studio tamani ni anga kuna fununye bamanankana
madunguna fe okayine fe nyuma yere ya allame bawni nya audunguna kuna funundi wati ya studio tamani fe kabini bamako maison de la presse la akolo bawfle Amadu ayasa ndo na jenyon umafinye boda soro gale sabu undo mine kiritike so majenu uboli gale mamine ne nunu uframso ko ninkuma ye abu kuma suli ko sobe sabu kani son jajira ko niko manyana bo ubunu lakolo mina tama ba mako bolongono kana ni basiki siratike kan sami mbe kake farafina tola dakaru o kunchera kunu jamana nyema chama ye wele bla wasa demen kase farafina malakana siratike la marabolo kolonto minunga nga yelema ka ke kafo ye no masra solo folo ko sabu ke amusaka ko ye sabu musaka bita je se favori a miliari bi wulavla hakema wa ministri mimba ko nyana bo ali ajira kafo nganya ni bara bolo dalen ko minya na folo ko ye uluma franyonga folo nunu ye bi donki baru la kumbaba ye mumina wala wala abal makene adenke idrissa sako fe fili dambele ale ben ngo kuna Allah me bawo awnuula abismillah kuna foni keneka ambarat lo kafo finyabo da dili sanugo na ajenyogo ma minu mbe bolola ko sabuke jalakliye uno mene kiretige so o maso o magale o kuna foni sementira uka sunanu domba ofe nga uko umakundo wale na folo kabine san 2013 wati bulongoni shira amadu aya sanugo na ajenyogo ma ta ani wolomla hakema kuye sorasi banfla blentige mam wani kele ningene karaba kabu odo fo bi ube kasola seku gaji.
Ni sharia yere tara kritika sofe kasoro abekle damodobo amodu aya sanuguni ajenyogo matan wulun flam nelin ulukon sumo ube wulika jocha mana tenendo barosigi do simfe unikuna fundila uninyonche sordasim nelin nu muso konye alanyini ku chau kabla walima ukakiriteliala uya irafene kafo ku chau temine bulunyumana kasula abekle tan hakebo ni sordasim matan wulun flam nelin nu ulukonye dobo ukadumuniketa nuka jimintala kofu uka kirika ketiliala walima ukalabla. Uwere kera sababu ye ma kilin kumbuche ma ubanana fukata furake ponje dootro sula. Nga asumo kafola aliko nisenginaka na haka ena amedu minaiko bi. Hakila jingina amodu aya sandugo na alikunye sordasi kulu nyemai minu ya amodu tumani turega fangata nagi bafla nitanu tulasa. Ulu jala gile no kafo ku nobe biruruji ma mugani kile fagalila nulu shuira jago kati marala bafla nitanu sabasa. Amodu aya sandugo na jenyogo matani ulu mflau kwa nika kiri kundamde na novamru kalu ni desamru kalu la bafla ni tanu waro saa nga aklala ka jotuguni kasabu ke kusegesege lido kakanga ke biruruji mamu gani kile nunushuka.
Amadu aya sanugo ana jenyonga sunan domba uko ni ajira kafo ni nkwe atina seto te chuchila kubina kulomagen sebendo nominali kiritike soina shakumaru ukunare aleye sanugo na jenyonga sunan domba ye awanyinigara awa bertefe
kendo kuru shamdantizasyon ya ban côté de là il faut gagner un jour pour la chambre d'accusation et décision minta à casse-bé en a qu'on a couillé si y'a nos chers antécédents sera cela devant en boulot en sega pour voir en cassation qu'est gata cour suprême là pour que au loup à ségui chambre d'accusation gagne une décision en cas parce qu'en a jeté la décision est bon maintenant que d'année fana en tout cas en ségui demander reka tourner ou à tirer là Urke singa ke kiri ka shamda kizashon eren nibola. Nina sangile kiri bora dogo koro ka bla wati warela. Angu akli bala ko kiri bina segi bina ka sega ka ka kalo fla kalo sabakon nana. Donga anye re konta don kiri bina ke wati. Ode koso angu ya nyini yano kiri ka datiku uniku kwa nyene buwa. Uka nunu mbla folo. Inafo charia ya folo chuko bina.
Muso minu furuchebe bulola uyajira ku unno minali kiritike soin ayi wale minken nye ko kumashuli kodu ukafola uche uka dumininge balia jolenko ulu yerebina barawu yere buluda ni sharia ministri ma kumakan jolenfo uye inafu uche uka kiri walma kuka horanya segi uma madame dambele fatimata dawu aliye kapteni christophe dambele kagwado muso ye anyanyinga
kuruka decision ina amba foka foko ku in te sharia ku parce que uyira yira sasan ka foko sharia ku te ku nye fanga kudi sabula uyira ka foko liberté provisoire te sika de anga mugoma okodu uyira ka sharia de yira ka foko ni sans tabani mugomine ni maseka akiri akaka ika labla oh ni binulu nana foka foko liberté sika de anga mugoma okodo ku in te sharia ku
grève de la faim no ye ka bandum ni jima watin ko nana okobe sena yal halbi akobito sena wa tri abna fele berota
grave ko injolen do folo parce que an outra ministre de la défense fi no akun ko amaka ni premier ministre ni ministre de la justice be na nyoyin amen olu fana ka jabi kono no lu ga jabi make anji misrai amen wili anga keler la parce que antite ka sigite no comme in bora ka fie chukum na meka ministre nu ka jabi kono no jabi nana no make an fe la tai anya décider ka foka amen atrama amen tama buluda ni tama ma fenye ambe anan de mbe fara nyoko ka ametan sigi ka ena sabla anga ko inte justice ko eble
matu nyana unta fa fesa ulu fana korotombe kosobe maître Mukhtar Maruko ale ulu ka sunan dombaye ako chinya yere la kirin sera ke yetin sa wasa beki itani iblado afse ka hakna tade ni kuna foni mbela jelenka anga compte Facebook wal ma compte Twitter ka wal kele ka mbele ni gajul sera fe 75 84 11 11 wal ma 75 84 12 12 Minisma ka baro kurugiriali ani frafina jamana uku ukala kananko sabati dasera nimbela jele ma Dakaro nyonye semfe me nabeka ke Senegal jamana la kanani basika dantigeli chama nafama ukera akeneka tarata temene malini Rwanda jamana nyema uluko fo jamana bela jele ndugu ufunga faranyonka wasa ka kanan sabati frafina kuno samba dumbia
Lajere ndemine la farafina jemana nyema chama nye wule wule madake uka jemana ulu lakana likama. Rwanda jemana nyema noe polo kagameye na lebi na ke farafina jemana ulu tola ton u nyema ye samba afla anetan shiki. Aya jenyo mwele kafo uka ujo ujo yoro ula. Na manga kuo nyena bo anjira la antena se kato anjira ye foila. Ajenya senegale noe uye wule wule madake lajere nkona la kafo. Ferao ferae noe bejira farafina jemana uye ni umake uyeraka lanyinu uye. Obido de fara gleyauka krengrenella minye fara jela jemano ko wulika joye libi jemana ka senegal jemana nyema no makisali ayel la nyinin ke ka foto ka fara oni mo ka wati folen ka malikon nalla makisali ya dayira ka foko finitiku do re kan ka fara uluka malikon nalla mimba tu banfla blamatiki mo uluka seka ujo fara wole mo ka babalunye minye oni finitiku ye ulute seka to bengun ka kudai akafola ni bente yoro mina fiu ferori kan ka tike akaseka sikichu
Marabolo koronto minu kanga yelema kake kafo wye kabini san 2012 wati o musako wita se favari miliari bi wule mvla hakema. Ministri minche sirimbe oko unyana boli masa aliko bara uni nganya wa sabati lenko femenya amusa kako wye ulu bela jile masika faranyuanka gali. Wa minye marabolo nunu yere sa uka jire jekulu okembeka kalata o tabalia farida ni marabolo nunu ma yelema kake kafo wye. Samba dumbia.
Ministri ukafola anafaka bon tabulu ukata. Jamana chakeda ulusira ni lakana usira fe. Walasa yora minu fora kulubi na ke marabulu ye ubara ukabuluda. Nga halibi umusaka umakafo nyuanka. Obela miye chema iber kulubali ye aleba jigia kafo kutabulu ni fero binata. Sansa ba nata ukwa nala. Walasa miye ni marabulu nuye uko ukanyenabo.
Gouvernement hakli bala kata nyefe fo akashere akise numbela jelenka dafa. Miye marabulu. Bulo konontom numbe kofe ankelendo ka miliar bisaba bonyonko black refe wole ali alekama nga nie jatimineke ninko nuere la minye kasabiko ere mogomanka oko black refe kadaka nin kasabi mifleni talibeke odron di kono me dantgalika assemble nye korodo miere la nya irako onni ministri nyema anye hakli jagaboke wala sak ni wole ali alebeta chugumina anya latike ka bla san saba konna la obaira ka fo marabulo saba obe
Yoro munbe do kanga kemra bulu ye uluto la kulu unyemgo ka fola sa uluta fe fio ukata marabulu kalafilu la kasoro uka yoro uluma bulu danin ka ke marabulu ye mambi kulibali ale uto la kulu nyemai
alibi collective ba kangelen ka nga do na taw konna la amena kulu do sigi senka wala sa ka la jam sika tanye fe tumina ne ka jati la do na taw la amena sika bogele nyere konna la on man no to ko la kabini fevri kalo klem ndugu bafla anetano ulundu la sam anya pripiri latike koni anga marabulu masigi senka otumana kalata mnumbe nana antena taulu
sam bafla anetano fila wati guvernema ye shariata mimba ira kafo serikili konuto ulubina ke marabulu ye ulube talike nyoro kita nara juila buguni kuchala sa bajangara aniduanza mamunumbe ni sigida kofole nununa ulu nimisi wasalinte kadaka sharia mintara halibi umalawalia
Studio Tamani c'est encore ma tintileno Union européenne allez ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
nin b'a lase marabolo kɔnɔna k'a daminɛ kayikaw fɛ k'a da tulo la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na kayikaw fɛ hakilijagabɔ dɔ sigira sen ka tungafɛta ani sɛnɛ ni baarakow kan lajɛ in sen fɛ masugantilew ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka baara taabolo ni mara cɛmaboli kow kan a sigira sen ka kaye mara ka konseyew fɛ kulukɔrɔkaw fɛ k'a da tulo la k'a fɔ kunun lakɔlikaramɔgɔw ka sendikatɔn u ye lajɛba kɛ a kun ye ka kunnafoni lase tɔnden bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ u ye tile saba baara bila min n boloda k'o sabu kɛ sarakɛbaliya ye oktɔbru kalo tɛmɛnɛ kɔnɔna u k'a fɔla ni ɲɛmaw ma kan jɔlen fɔ u ɲɛna u bena kilesen kura ta fɔ u nimisi ka wasa yanfoyilakaw fɛ ka da tulo la k'a fɔ yanfoyila musow jɔyɔrɔ jidili ye ɲɛmaya ko la o kɛra lajɛ kun ye min sigira dɛmɛba jɛkulu fɛ n'a be wele ko jenese developpeman a be tile kɔnɔntɔn kɛ senna wa a bena kɛ sabu ye musow ka dɔniya lakikaw sɔrɔ kow ɲɛnɛboli la a be kuncɛ nin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn dɔn a lamɛnbaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn aw ni cɛ a ka tulomajɔ la nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni dicogow la nka sisan ne mana wuli kɔrɔbɔrɔkan fɔla o be don yan'u cɛ lajɛli to fana bena le